สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าที่แทบไม่ได้พูดถึงความรุนแรงในประเทศไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเพราะไม่กังวลและยังยืนยันถึงจุดยืนเดิมที่สหรัฐไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่ที่รัสเซียประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสั่งทหารเตรียมความพร้อมในหลายบริเวณซึ่งรวมถึงชายแดนประเทศยูเครนด้วยสำหรับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการสอบ GRE สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อบริหารธุรกิจในทวีปยุโรปนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องโอกาสของจีนที่จะสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยูเครนซึ่งอาจจะกลายมาเป็นตัวแปรมหาอำนาจที่3เพิ่มจากสหรัฐและรัสเซียในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยูเครนขณะนี้นอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในประเทศเยอรมนีซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะนำมาซึ่งค่าไฟที่ถูกเสมอไปนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณนิตยาจะไปเจาะข่าวมาให้ทราบว่าดารารางวัลออสการ์ของฮอลลีวูดเก็บตุ๊กตาทองไว้ที่ไหนกันบ้างครับครับข่าวแรกเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีตอบคำถามผู้สื่อข่าววันนี้ที่สหรัฐเกี่ยวกับประเทศไทยมีผู้ถามว่าทำไมในช่วงวันที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตที่กรุงเทพและตราดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐพูดถึงเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณชนน้อยมากเจนซาคีกล่าวว่าแม้จะไม่ได้พูดถึงในที่สาธารณะและบางทีก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ถูกถามแต่สหรัฐยังคงจุดยืนที่จะประณามการเผชิญหน้าที่มีความรุนแรงในประเทศไทยเธอบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีเด็กผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นการโจมตีที่หาข้ออ้างมาแก้ตัวไม่ได้
We remain concerned that political tensions in Thailand are posing challenges to both the democratic institutions and the democratic processes of our close friend.
เจนซาคีบอกว่าสหรัฐยังคงกังวลต่อความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทยและได้สร้างความท้าทายให้กับสถาบันทางประชาธิปไตยและกระบวนการทางประชาธิปไตยต่อพันธมิตรและประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐและเมื่อถูกถามว่าสหรัฐมองการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการที่มีตัวกลางซึ่งเป็นช่องทางความร่วมมือทางการทูตอย่างไรเจนซาคีกล่าวว่าเรื่องนี้ควรมีการแก้ไขในพื้นที่ของปัญหามากกว่า
Obviously at this point our view is that this is something that needs to be resolved on the ground but certainly everybody wants to see
แม้ว่าเธอจะบอกว่าเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขภายในประเทศเองเธอย้ำนะครับว่าทุกคนยังคงต้องการเห็นประเทศไทยมีเสถียรภาพครับจากประเทศไทยไปกันที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งให้ทหารซ้อมรบเพื่อเตรียมความพร้อมในหลายพื้นที่ทั้งตะวันตกตอนกลางของรัสเซียซึ่งเป็นดินแดนที่ติดกับประเทศยูเครนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้ครอบคลุมถึงความพร้อมของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อที่จะเตรียมว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตที่ท้าทายความมั่นคงทางทหารของรัสเซียนั้นกองทัพของรัสเซียจะมีความพร้อมหรือไม่คำประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกิดการเผชิญหน้ากันของประชาชนในประเทศยูเครนนะครับซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนโลกตะวันตกและสหรัฐและจากเรื่องของยูเครนและรัสเซียนะครับมากันที่เรื่องของนโยบายต่างประเทศสหรัฐภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีครับรัฐมนตรีจอห์นแครีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียนะครับเมื่อไม่นานมานี้และพยายามให้การรับรองแก่พันธมิตรสหรัฐในเอเชียว่ารัฐบาลอเมริกันยังคงยึดมั่นในการปรับนโยบายสู่เอเชียหรือเอเชียพิวัตทั้งทางการเมืองและการทหารต่อไปสกอตสเตอร์นผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะเป้าหมายของเอเชียพิวัตคือการเสริมปฏิบัติการของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิก ด้วยกำลังทหารที่สหรัฐถอนออกมาจากอิรักและแอฟกานิสถานในขณะเดียวกันวอชิงตันมีแผนจะใช้ทรัพยากรทางการทูตและการค้าใหม่ๆเพื่อส่งเสริมฐานะของสหรัฐในฐานะประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้นะคะ
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama administration
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยืนยันในระหว่างการเยือนเอเชียเมื่อเร็วๆนี้ว่าการปรับดุลนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียแปซิฟิกมีความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาและตามคำสั่งของประธานาธิบดีกำลังมีการโยกย้ายทรัพยากรทางการทูตทางเศรษฐกิจและทางการทหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้สหรัฐบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกับประเทศพันธมิตรต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคนะคะแต่ปัญหาตามที่ไมเคิลออสลินนักวิเคราะห์ของสถาบัน American Enterprise ในกรุงวอชิงตันกล่าวไว้ก็คือรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่เคยอธิบายจุดประสงค์ของการปรับดุลดังกล่าวว่ากระทำไปเพื่ออะไรค่ะ
The administration never articulated what the pivot was for, what the rebalance was for. It's not that it was
นักวิเคราะห์ของสถาบัน American Enterprise ผู้นี้บอกว่าการปรับดุลดังกล่าวเป็นความคิดที่ดีแต่รัฐบาลไม่เคยอธิบายว่าทำไมจึงมีความสำคัญส่วนนักวิเคราะห์ดักแบนดาวของสถาบันเคโตซึ่งเป็นทิงแท้งอีกแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าเรื่องเอเชียพิวัตนี้เป็นความคิดริเริ่มของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันแต่เมื่อรัฐมนตรีเครีเข้ารับตำแหน่งต่อก็ไม่ได้ให้ความสนใจสานต่อค่ะ
I mean the pivot in many ways I think was Secretary Clinton's initiative focused on it Secretary Kerry of course has spent a lot of time in the Middle East
นักวิเคราะห์ของสถาบันเคโตบอกว่ารัฐมนตรีเครีใช้เวลามากกับตะวันออกกลางพยายามจะโน้มน้าวให้ชาวปาเลสไตน์เจรจากับอิสราเอลและเวลานี้ก็กำลังให้ความสนใจกับซีเรียค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีจอห์นเครียืนยันว่าจะไม่ลดความพยายามในเรื่องเอเชียพิวัตและได้ให้การรับรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก่ปักกิ่งว่านโยบายปรับดุลของสหรัฐไม่ได้มุ่งหมายจะสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะคะแต่จีนกล่าวว่าสหรัฐกำลังเข้าไปแทรกแซงในเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกและใต้ในขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนกำลังแสดงแนวโน้มที่เป็นการรุกรานค่ะ
美国有关官员在未做
โฆษกหงเหล่ของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวหาว่าสหรัฐแสดงความไม่รับผิดชอบอย่างยิ่งในการกล่าวหาจีนโดยไม่ตรวจดูข้อเท็จจริงเสียก่อนนะคะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์คนอื่นๆในกรุงวอชิงตันมีข้อคิดเตือนสติว่าประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกเท่านั้นยังมีประเด็นทางด้านการเมืองภายในของประเทศทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยและการปรับนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียซึ่งยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างอาจทำให้มีความขัดแย้งในเอเชียเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยและไมเคิลออสลินของสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกส่งท้ายนะคะว่าการประกาศนโยบายปรับดุลสู่เอเชียนี้ได้เพิ่มความคาดหวังว่าสหรัฐจะเข้าไปมีบทบาทในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นและถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็จะก่อให้เกิดความผิดหวังอย่างมากได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยายังอยู่ในเอเชียนะครับอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในฮ่องกงถูกแทงอาการสาหัสนะครับไม่นานหลังจากที่เขาถูกถอดออกจากตำแหน่งเนื่องจากความไม่พอใจในผลงานของเขาที่ต่อต้านรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับการที่เขาถูกไล่ออกในครั้งนี้ทำให้เกิดการประท้วงด้วยนะครับตำรวจของฮ่องกงบอกว่านายเควินเหลาถูกแทงขณะที่กำลังเดินไปที่รถในเช้าวันพุธนะครับโดยผู้ก่อการซึ่งหลบหนีโดยจักรยานยนต์หลังจากนั้นนะครับขณะนี้นายเควินเหลาอาการอยู่ในขั้นวิกฤตครับนายเหลาถูกไล่ออกจากหนังสือพิมพ์หมิงเปาของฮ่องกงนะครับในตำแหน่งบรรณาธิการและต่อมามีการแต่งตั้งผ ู้ที่รับหน้าที่แทนซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนกรุงปักกิ่งครับสำหรับหนังสือพิมพ์หมิงเป่าภายใต้การนำของนายเควินเหลานั้นเป็นที่ทราบดีว่าชอบทำรายงานข่าวเจาะลึกทำนองสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเมืองของประเทศจีนครับสมาคมผู้สื่อข่าวของฮ่องกงหรือฮ่องกง Journalist Association ประนามอย่างรุนแรงนะครับเกี่ยวกับการทำร้ายนายเควินเหลาในครั้งนี้และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษโดยเร็วเพื่อที่จะทำให้ความกังวลของสาธารณชนคลี่คลายลงไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวและพูดคุยกับเราครับ The Voice of America VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นเพียงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 16,198 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดนะครับปิดที่ 4,292 S&P แทบไม่เปลี่ยนครับอยู่ที่ 1,845 ราคาทองคำลดลง13ดอลลาร์ปิดที่ 1,329 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์ยังยืนเหนือ100ดอลลาร์ครับปิดเพิ่มขึ้น80เซนต์มาอยู่ที่102ดอลลาร์กับอีก63เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก59สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับสหภาพยุโรปปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนให้สูงขึ้นเป็น 1.2% ในปีนี้และ 1.5% ในปีหน้าหลังจากมีข่าวว่ากรีซกำลังจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปจากผู้ให้กู้ต่างชาติเพื่อกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจเวลานี้กรีซต้องการเงินก้อนใหม่เพื่อชดใช้หนี้ที่จะมีมูลค่ารวม 12,800 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผู้ตรวจสอบต่างชาติเห็นแล้วนะครับว่าควรให้เงินกู้ดังกล่าวหลังจากกรีซเพิ่งรายงานยอดเกินดุลงบประมาณ 1.5% ของ GDP ทำให้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปต่างใจชื้นขึ้นนะครับว่าจุดสิ้นสุดของวิกฤตการการเงินของกลุ่มยูโรโซนนั้นอาจจะมาถึงแล้วก็เป็นได้ครับข้ามไปที่จีนนะครับจำนวนแรงงานในประเทศจีนในปัจจุบันลดลงอยู่ระดับต่ำกว่า 50% ของความต้องการแรงงานซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกของจีนหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่าเวลานี้ชาวจีนจากเขตชนบทต่างมุ่งหน้าไปหางานทำในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งมีค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองทางภาคตะวันออกทำให้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของจีนเช่นแถบนครเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งและมณฑลกวางตุ้งเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในตำแหน่งด้านไอทีและฝ่ายการผลิตสำนักงานประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของกรุงปักกิ่งคาดการว่าปักกิ่งจะมีแรงงานเพิ่มอีกเพียง 218,000 คนจากตำแหน่งงานทั้งหมด 556,000 ตำแหน่งที่จะเปิดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้China Daily บอกด้วยว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าวยังคงรุนแรงแม้ว่าค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานในจีนจะเพิ่มขึ้น 1,000 หยวนต่อเดือนเมื่อปีที่แล้วก็ตามนะครับกลับมาที่อเมริกานะครับคือเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วในช่วงทศวรรษ1840นั้นถือเป็นการเริ่มต้นของยุคตื่นทองในอเมริกาโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้คนจากทั่วโลกพากันมุ่งหน้าไปภาคตะวันตกของสหรัฐเพื่อขุดหาทองคำแต่มาถึงยุคค.ศ. 2014กระแสตื่นทองในแคลิฟอร์เนียเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากเกิดภาวะแห้งแล้งจนระดับน้ำในแม่น้ำและลำธารต่างๆนั้นลดลงมากบางแห่งถึงกับแห้งขอดเปิดเผยให้เห็นร่องรอยของทองคำที่อยู่ใต้ก้อนหินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานเวลานี้บรรดานักขุดทองจากทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้ามารัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับอุปกรณ์ในการร่อนหาทองหลายคนได้ก้อนโลหะและก้อนเงินกลับไปเป็นที่ระลึกแต่ก็มีบางคนที่โชคดีได้ทองไปถึง200ดอลลาร์เช่นกันครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนตื่นทองที่กำลังเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะครับแต่สำหรับคนโชคดีบางคนก็ตื่นขึ้นมาเจอทองจริงๆแบบไม่คิดไม่ฝันในสวนหลังบ้านของตัวเอง เรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาชาวรัฐแคลิฟอร์เนียคู่หนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเจอเหรียญทองคำในถังดีบุกหลายใบฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเขาเองขณะพาสุนัขไปเดินเล่นแต่ละใบนั้นมีเหรียญทองคำจากศตวรรษที่18บรรจุอยู่เต็มคิดเป็นมูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำบอกนะครับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่จะพบเหรียญทองคำอายุนับร้อยปีในสภาพดีขนาดนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเหรียญทองเหล่านั้นมาจากไหนและใครฝังไว้ครับครับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ช่วยตอกย้ำสัจธรรมได้นะครับว่าของบางอย่างนั้นค้นหาสุดขอบฟ้าก็ยังไม่เจอเพราะจริงๆแล้วอาจอยู่ใกล้กับเราแค่นิดเดียวนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่เป็นเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเหตุการณ์ประท้วงและการเปลี่ยนแปลงผู้นำของรัฐบาลยูเครนในขณะนี้ถูกมองจากบางฝ่ายว่าเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอิทธิพลเหนือยูเครนระหว่างรัสเซียและกลุ่มประเทศตะวันตกแต่สำหรับยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างจีนผู้นำของจีนก็กำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันชานอนแวนซันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณจำเนินตันสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาถ่ายทอดครับ
การประท้วงในยูเครนเริ่มมาจากการที่อดีตประธานาธิบดียานูโควิชถอนตัวจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปโดยหันไปรับความช่วยเหลือจากรัสเซียแทนและถึงแม้ยูเครนจะมีผู้นำใหม่แล้วก็ตามแต่สงครามช่วงชิงอิทธิพลเหนือยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนเข้าใจดีแต่พยายามจะทำตัวอยู่เหนือความขัดแย้งครับ
对于当前的乌克兰的局势，中方是一直在保持着密切的关注。我们注意到在各方的共同努力。
โฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับยูเครนและให้ความช่วยเหลือยูเครนทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีอันที่จริงแล้วนะครับยูเครนต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทีเดียวโดยเท่าที่ผ่านมาคือเมื่อเดือนธันวาคมจีนได้ให้สัญญาจะให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนขณะที่อดีตประธานาธิบดียานูโควิชเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งไปแล้ว 8,000 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากที่เคยลงทุนในยูเครนก่อนหน้านี้ 10,000 ล้านดอลลาร์ครับในทางกลับกันยูเครนได้ขายอาวุธให้กับจีนอย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินเรียวหนิงของจีนนั้นก็ต่อในยูเครนและตกลงให้จีนเช่าพื้นที่ 5% เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสุกรเพื่อขายให้กับรัฐวิสาหกิจของจีนด้วยแลกกับการที่จีนสัญญาจะสร้างทางหลวนกับสะพานให้กับตนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณบิลบิชอปนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญกิจการเรื่องจีนชี้ว่าจีนกำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยูเครนว่าเรื่องนี้จะกระทบความสัมพันธ์ด้านการค้ากับตนอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันจีนก็อาจกำลังศึกษาการปฏิวัติประชาชนในยูเครนด้วยอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์แบบเดียวกันในประเทศของตน
The other lesson is very clear, which is that you need to have a very robust and strong security service. You have to
คุณบิลบิชอปชี้ว่าบทเรียนจากเรื่องนี้นั้นชัดเจนเพราะว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอรวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันเป็นเครื่องจุดชนวนของการประท้วงขึ้นในยูเครนและผู้นำจีนซึ่งได้ประกาศให้สัญญาว่าจะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจะปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาแบบเดียวกับที่เกิดในยูเครนกำลังดำเนินอยู่ในประเทศจีนอย่างไรก็ตามคุณบิลบิชอปนักวิเคราะห์ด้านกิจการต่างประเทศได้ชี้ว่าจีนนั้นอนุญาตให้มีการถ่ายทอดและรายงานข่าวเกี่ยวกับความโกลาหลวุ่นวายในกรุงเคียฟของยูเครนให้ประชาชนของตนได้ชมโดยไม่เซ็นเซอร์แต่อย่างใดและนักวิเคราะห์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำจีนคงจะหวังว่าเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายไร้ระเบียบและแหลกเหลวในกรุงเคียฟนั้นคงจะเป็นตัวอย่างที่ชาวจีนเองนั้นไม่อยากเรียนแบบให้เกิดขึ้นในประเทศของตนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Thank you. ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับ ETS หรือ Educational Testing Service สถาบันจัดสอบ GRE ซึ่งเป็นการวัดความสามารถการใช้ภาษาและการคำนวณสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศกล่าวว่าอยากจะผลักดันให้คะแนน GRE ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในการสมัครเรียนต่อบริหารธุรกิจหรือ MBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปนะครับตัวอย่างหนึ่งคือที่โรงเรียนบริหารธุรกิจ Judge Business School ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนบอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้คะแนน GRE เป็นตัววัดผลทักษะการคำนวณและภาษาสำหรับการสมัคร MBA ที่เคมบริดจ์มีอยู่เพียงแค่41คนเท่านั้นนะครับจากทั้งหมด777คนเขาบอกว่าปีหน้าอยากจะให้มีจำนวนสูงขึ้นเป็น 10% ของผู้สมัครทั้งหมดครับในปัจจุบันนักเรียนที่เข้า MBA ส่วนมากจะใช้คะแนน GMAT นะครับเป็นตัวสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการและตัวเลขผู้สมัครสอบ GMAT มีสูงถึงเกือบ 300,000 คนเมื่อปีคริสตศักราช2012และได้ทำรายได้ให้กับสถาบันจัดสอบถึง88ล้านดอลลาร์ครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับวงการศึกษาเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์มีจำนวนผู้หญิงลงวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มากกว่าผู้ชายครับโดยจำนวนของผู้หญิงที่ลงเรียนวิชานี้มีอยู่ถึง106คนเทียบกับ104คนของผู้ชายอย่างไรก็ตามหากดูตัวเลขรวมจากสถาบัน National Science Foundation สำหรับผู้ที่จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีผู้หญิงเพียงแค่ 18% เท่านั้นครับผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้ก่อนปิดรายการเรามีเรื่องราวว่าดาราฮอลลีวูดเขาเก็บตุ๊กตาทองกันไว้ที่ไหนกันบ้างครับ Voice of America VOA Washington แต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นมาฟังเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเยอรมนีนับเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานจากแหล่งทางเลือกมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในประเทศนะครับมีเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 25% อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าในเยอรมนียังคงต้องจ่ายค่าไฟแพงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งครับแอนนาฮอนส์เวิร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากนครแฟรงเฟิร์ตนะครับและคุณจำเนินตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เท่าที่ผ่านมาครัวเรือนซึ่งมีสมาชิกโดยเฉลี่ย4คนในเยอรมนีต้องจ่ายค่าไฟเดือนละราว107ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 บาทไทยและในปีนี้ค่าไฟโดยเฉลี่ยในเยอรมนีจะขึ้นเป็น129ดอลลาร์หรือราว 4,200 บาทไทยต่อเดือนซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าไฟสำหรับครัวเรือนในสหรัฐถึงกว่า3เท่าตัวการที่ค่าพลังงานไฟฟ้าในเยอรมนีมีราคาสูงนี้ก็เนื่องมาจากการขึ้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช้ใหม่หรือ Renewable Energy ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาภาษีรวมทั้งเงินอุดหนุนต่างๆที่รัฐบาลจ่ายให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดแต่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟ
If we had focused from the very beginning on the cheap technologies then probably the energy prices would not be as high as they are at the moment.
คุณนิวส์ชนัวเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายของสมาพันธ์องค์การผู้บริโภคของเยอรมันชี้ว่าค่าไฟที่แพงนี้มาจากความผิดพลาดด้านนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้าเริ่มมุ่งเน้นตั้งแต่แรกในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีราคาถูกราคาค่ากระแสไฟฟ้าก็จะไม่สูงแบบนี้และว่านโยบายเร่งขยายการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการตั้งฟาร์มกังหันลมในทะเลซึ่งต้องใช้เงินทุนมหาศาลนั้นจะยิ่งทำให้ค่าไฟของเยอรมนีสูงขึ้นอีกผลการศึกษาของรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่า 8% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเยอรมนีขณะนี้มาจากฟาร์มกังหันลมทางเหนือของประเทศและในทะเลเหนือส่วนอีกราว 4% มาจากพลังงานแสงอาทิตย์จากทางใต้และที่เหลือนั้นมาจากการใช้แหล่งพลังงานซึ่งหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้เช่นพลังน้ำและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามคุณพอลฮอกเคนอสนักหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานในกรุงเบอร์ลินชี้ว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแหล่งพลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานจากลมและพลังแสงอาทิตย์นั้นอาจจะมีต้นทุนสูง ต่เมื่อเริ่มใช้การได้แล้วประเทศก็จะมีแหล่งพลังงานราคาถูกและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องพลังงานในระยะยาว
You know what Germany is doing right now is it's changing its power supply. I mean the last time an energy supply was changed was the Industrial Revolution.
คุณพอล ฮอคเคนอสบอกว่าครั้งหลังสุดที่มีการปฏิรูปเรื่องแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นคือในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อเยอรมนีหันมาใช้นโยบายปฏิรูปแหล่งพลังงานสะอาดอย่างจริงจังแล้วเมื่อปีก่อนเยอรมันก็สามารถส่งออกพลังงานได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับปิดท้ายไปที่ฮอลลีวูดนะครับวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้จะมีการแจกรางวัลตุ๊กตาทองที่ฮอลลีวูดนะครับคุณผู้ฟังเคยนึกสงสัยบ้างไหมครับว่านักแสดงที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติของโลกภาพยนตร์นี้หลังจากที่เขาได้รับรางวัลไปแล้วเขาเอาตุ๊กตาทองไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ส่งนักข่าวไปค้นหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะนำมาเล่าปิดท้ายรายการครับ
ดาราใหญ่ที่มีความสามารถหลายด้านอย่างจอร์จคลูนีย์และดัสตินฮอฟแมนบอกว่าเก็บรางวัลอันมีเกียรตินี้ไว้ในห้องสมุดหรือห้องทำงานที่บ้านในขณะที่ทอมแฮงส์และโจดี้ฟอสเตอร์เก็บไว้บนหิ้งหรือตู้โชว์ของรางวัลไม่เป็นที่ประหลาดใจนะคะดาราที่วุ่นวายใจอย่างมากกับรางวัลนี้คือรีสวิเธอร์สปูนที่ได้ตุ๊กตาทองจากบทบาทจูนคาร์เตอร์ภรรยานักร้องจอห์นนี่แคชในภาพยนตร์เรื่องWalk the line, guys.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Reese Witherspoon อยากจะใช้ตุ๊กตาทองที่ได้เป็นที่เคาะประตูหน้าบ้านหรือทำเป็นสายสร้อยห้อยคอซึ่งไม่สำเร็จทั้งสองความคิดเมื่อคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตุ๊กตาทองสูง13นิ้วครึ่งและหนักถึง8ปอนด์ครึ่งค่ะในเวลานี้ออสการ์หรือตุ๊กตาทองตัวนี้จึงยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านของดาราผู้นี้ไปพลางๆก่อนนะคะมีนักแสดงหลายคนที่ไม่เก็บรางวัลนี้ไว้เองโดยเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ให้ในกลุ่มนี้มีคุณแม่ของแองเจลิน่าโจลีก่อนที่จะล่วงลับไปคุณพ่อและคุณแม่ของนิโคลคิดแมนซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในนครซิดนีย์ออสเตรเลียและเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ดาราตุ๊กตาทองที่นำรางวัลที่ได้จากบทนำฝ่ายหญิงในภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook ปีที่แล้วไปฝากวางไว้บนเปียโนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ในรัฐเคนทักกี้มีนักแสดงหลายคนนะคะที่เอาตุ๊กตาทองที่ได้ไปตั้งโชว์ไว้ในห้องน้ำรวมทั้งซูซันซารันดอนเอมม่าทอมสันและชอนคอนรีเจมส์บอนด์ต้นฉบับค่ะ
Gold finger He's the man with the Midas touch
ชอนคอนรีได้รับตุ๊กตาทองตัวนี้สำหรับบทตัวประกอบฝ่ายชายในภาพยนตร์เรื่อง The Untouchables เมื่อปี1988นะคะแต่สำหรับดารานักแสดงในวัยหนุ่มสาวอย่างทิโมธีฮัตตันซึ่งได้รับรางวัลตัวประกอบฝ่ายชายในภาพยนตร์เรื่อง Ordinary People นั้นน้องสาวนำตุ๊กตาทองไปวางไว้ในตู้เย็นโดยให้เหตุผลว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งโชว์เพราะเวลามีปาร์ตี้ใครไปใครมาก็ต้องไปหยิบเบียร์ในตู้เย็นกันทั้งนั้นนะคะก็คิดว่าคงจะมีปาร์ตี้กันบ่อยครั้งทีเดียวนะคะที่บ้านนั้นนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington